Святы отец Францішак прыняў сёння ў Ватыканскім апостальскім палацы прэзідэнта Цэнтральнаафрыканскай рэспублікі. Фостэн Арканж Туадэра пасля папскай аўдыенцыі сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Параліным, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі. Падчас размоў, якія праходзілі ў цёплай атмасферы, бакі пацвердзілі добрыя адносіны паміж Святым Пасадам і Цэнтральнаафрыканскай рэспублікай, узмоцненай рамачным пагадненнем паміж Святым Пасадам і краінай, падпісаным у Бангі 6 верасня 2016 года. Прагучала падзяка за адмысловую ўвагу, з якой пантыфік і каталіцкі касцёл суправаджаюць жыццё рэспублікі. Гаворка ішла і пра сітуацыю ў краіне. Было выказана задавальненне станоўчымі намаганнямі па аднаўленні палітычнай і інстытуцыйнай стабільнасці, што тычыцца самых апошніх падзей і праблем у розных рэгіёнах краіны, а таксама сур'ёзных гуманітарных наступстваў, бакі выказалі надзею на больш плённае супрацоўніцтва паміж рознымі сіламі на карысць агульнага дабра ўсяго народа, спасылаючыся на важную ролю, якую адыгрывае міжнародная супольнасць у садзейнічанні мірнаму суіснаванню і нацыянальнаму прымірэнню.